uşaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? İlqar Məmmədovdan nə xəbər var? 4 günlük iş həftəsi olsa nə olar? Rus rublunun aşağı düşməsinin manata təsiri var mı? Rusiyaya keçmək niyə çətinləşib? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Qurban bayramında kimlərə yardım etdiniz? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 057-44-10-17 nömrəsində mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. İlqar Məmmədov Bakının Binə qəsəbəsindəki 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüldüyü məlum olub. Real hərəkatının həbsdə olan lideri İlqar Məmmədovun həyat yoldaşı Vəfa Məmmədovanın ötən gün müraciəti yayılmışdı.
Psixiatrinin lideri İlqar Məmmədov Bakının Binə qəsəbəsindəki 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Bu barədə hərəkət üzvü Azər Qasımlı oktyabrın 7-sində Facebook səhifəsində yazıb.
İlqar Məmmədovun həyat yoldaşına biraz əvvəl zəng eləyib, onun 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüldüyü bildirilib və əlavə edilib ki, İlqar bəy bir neçə gün karantində qalacaq. Yalnız bundan sonra onunla görüşüb sovqat vermək mümkün olacaqmış. Buna artıq heç bir məlumat verilməyib. Buna baxmayaraq narahatçılığımız hələ də davam eləyir.
Azər Qasımlının sözlərinə görə İlqar Məmmədovun vəkilləri ilə görüşə icazə verilmədiyindən bu məlumatın nə qədər həqiqətə uyğun olduğu bilinmir. Bir gün öncə, oktyabrın 6-sında isə İlqar Məmmədovun həyat yoldaşı Vəfa Məmmədovanın müraciəti yayılıb. Müraciət İlqar Məmmədovun bloqunda yerləşdirilib. Müraciətdə xanımı İlqar Məmmədovun harada olması barədə məlumatsızlıqdan narahatlıq bildirir.
Qondarma ittihamlarla siyasi baxışlarına görə qanunsuz məhkum olmuş İlqar Məmmədov barəsində 10 gündən artıqdır ki, cəzaların icrası məcəlləsinin tələblərinə zidd olaraq harda saxlanılması barədə ailəsinin heç bir məlumat verilmir. 10 gün əvvəl bizə İlqar Məmmədovun Şəki İstintaq Təcridxanasından 3 saylı İstintaq Təcridxanasına köçürülməsi barədə məlumat verilmişdi. Bundan sonra isə qəti olaraq hər hansı məlumat verilməsindən imtina edilir. Həmçinin onunla görüşə, sovqat qəbuluna imkan verilmir. Şəkidə olarkən sonuncu telefon danışığı zamanı ona əf ərizəsi yazılması üçün ciddi təzyiqlərin olmasını bildirdiyindən və bu qədər müddətdə ondan məlumatsız qalmağımız ona işgəncə verilməsi ehtimallarını artırır. İnsan haqları üzrə Ombudsman Qırmızı Xaç Komitəsindən təcili olaraq İlqar Məmmədovla görüşməni, həmçinin onun yeri barədə ailəsinə məlumat verilməsinin təmin edilməsində köməklik göstərilməsini xahiş edirik.
Ombudsman aparatı və Qırmızı Xaç Komitəsindən hələlik bu müraciətə reaksiya almaq mümkün olmayıb. Ədliyyə Nazirliyinin xidmətinin mətbuat xidməti isə bir müddət öncə bildirib ki, tabeliyindəki müəssisələrdə saxlanılan təqsirləndirilən şəxslər və məhkumlar barədə müvafiq məlumatlar onların ailə üzvlərinə qanunvericilikdə müəyyən olmuş müddətdə və qaydada çatdırılır. İlqar Məmmədov ötən ilin yanvarında İsmayıllı hadisələrinə görə saxlanıb və ona 7 il həbs cəzası kəsilib. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onun həbsini siyasi sifariş sayır.
Və hazırda İlqar Məmmədovun vəkili Xalit Bağırov telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Xalit bəy.
Xoş gəldik.
Və nəhayət ki, 12 gündən sonra İlqar Məmmədovun yeri məlum oldu. Əslində, hələ ki, tam təsdiqlənməsə də bu, yəni penitensiar xidmət bununla bağlı açıqlama verməsi də ailəsində belə bir məlumatın gəldiyi barədə yəni iddialar səslənir ailəsi tərəfindən. Azər Qasımlı yazıb bunu Facebook səhifəsində Real Hərəkatının üzvü. Sizdə hər hansı bir məlumat varmı?
Zaten qaydalara görə bu məlumat ailəsinə verilməlidir. Çünki dustağın harada olması və harada saxlanması barədə məlumat almaq ailəsinin birbaşa hüququdur, yaxınlarının hüququdur. Bizim də bu bir neçə gündə tələbimiz ondan ibarət idi ki, İlqar Məmmədov hansı cəza çəkmə müəssisəsinə yerləşdirilməsə, harda cəzasını çəkəcəyi barədə ailəsinə məlumat verilməlidir. Çünki hökm qüvvəyə mindikdən 10 gün ərzində şəxs cəza çəkmə müəssisəsinə yerləşdirilməlidir. 10 gün isə ayın 4-də bitmişdir, bugün isə ayın 7-sidir. Yəni artıq 13-cü günüdür bugün. Bizdə bu narahatlıq doğurmuşdur. Haftada biraz da artıran məqam o idi ki, 10-cu gün Tofiq Yaqublu ilə Məmmədov eyni hökmdə cəza almış Tofiq Yaqublu ailəsinə zəng vurub, harada cəzasını çəkəcəyini, harada olmasını bildirmişdi, amma İlqar Məmmədovdan isə heç bir xəbər yox idi.
Bəli.
Biraz fərqli yanaşma olsa da, yəni ki, Tofiq Yaqublu özü zəng vursa da, amma İlqar Məmmədovu gördüyünüz kimi müəssisə ailəsinə zəng vurub və bəli, bildirib ki, 2 saat cəza çəkmə müəssisəsindədir. O baxımdan da hesab edirəm ki, ən azı bizdə məlumat var, artıq bir məlumat var, bu qeyri-müəyyənlik aradan qalxıb və məlumat var idi Məmmədovun yeri barədə və o baxımdan da hesab edirəm ki, bu çox mənasız, süni, heç bir ehtiyac olmayan gərginlikdir, yaradılmışdır. Sadəcə qanunun və qaydaların tələblərinə əməl olunub məlumat verilməlidir. Bu qədər İlqar Məmmədovun uşaqlarını, yoldaşını, dostlarını, tərəfdarlarını bu qədər narahatçılığı saxlamağa heç kəsin hesab eləmirəm ki, hesab eləyəm ki, haqqı yoxdur.
Xalit bəy, ötən gün İlqar Məmmədovun həyat yoldaşı Vəfa Məmmədova müraciətlə çıxış etmişdi. O, İlqar Məmmədovun vəziyyətindən narahatlıq ifadə etmişdi. O bildirir ki, işgəncəyə məruz qalması və yaxud da ki, digər hallar ola bilər. Ona görə də çox narahatdılar və İlqar Məmmədovla hələ ki ailəsindən görüşməyə yəqin ki icazə verməyəcəklər, çünki karantində saxlanılır və İlqar Məmmədov özü telefonla birbaşa zəng edib ailəsinə bu xəbərdarlığı etməyib. Siz dediyiniz kimi, onun cəza çəkmə müəssisəsinə zəng vurub deyiblər ki, İlqar Məmmədov 2 saylı cəza çəkmə mərsəsindədir. Bunlar hamısı şübhələri artırır mı?
Bilirsiniz nədən söhbət gedir? Təsəvvür edin ki, Tofiq Yaqubunun 10 gündən sonra ailəsinə zəng vurandan sonra ilk sualı bilirsiniz nə olmuşdu?
Hı-hı.
Siz məni niyə axtarmırdınız? Təsəvvür edin ki, məhbusun onun haqqında narahat olduqları barədə nəsə və yaxud da onu axtarılmaması barədə məlumatsızdır. Bizə məlumat verdilər ki, biz bildik İlqar Məmmədov xardadır. Amma İlqar Məmmədova buna görə narahat olduqlarını, onu axtardıqlarını barədə məlumat veriblərmi? Bunu bilmirik. Hı-hı. Bundan əlavə, İlqar Məmmədov bilirsiniz ki, heç vaxt oradakı yeməkdən istifadə etməyib. Həmişə
Bəli.
Biz ona yemək vermişik. Artıq 13 gündə İlqar Məmmədova yemək gəlir. Bu da bəllidir. Hətta pensional xidmət özü də qəbul edir ki, İlqar Məmmədov oranın yeməyini qəbul eləmir. Bu da digər bir narahatlıq ki, İlqar Məmmədov orada nə ilə qidalanır indi? Və ikincisi, deyirlər ki, İlqar Məmmədov karantində olduğu üçün özü zəng vura bilməz, ona yemək qəbul edə bilməz də. Belə deyilmi?
Bəli.
Amma niyə, bax, bu şəkildədirsə, əgər qayda belədirsə, niyə bu standart hamıya təsdiq olunmur? Əslində isə standart belə deyil. Bir anda belə bir standart yoxdur. Heç yanda yazılmır ki, karantində olan adama yemək qəbul olunmamalıdır. Əslində Tofiq Yaqubova yemək qəbul edirlər. Özü zəng vurub. Yəni, belə bir standartlar olmalıdır. Standartları ümumi təsdiq. Əgər doğrudan pensional adama qaydalar təsdiq edirsə, bu niyə qaydalar fərqlidir? İnanmıram ki, mən belə qaydalar var. Sadə deyil, İlqar Məmmədova fərqli yanaşdır bizdə hesab edilmiş. Çox fərqli yanaşılır və pis niyyətli ola bilər bu yanaşma. Ona görə bizim şübhələrimiz qalır ki, İlqar Məmmədova qarşı bu pis niyyətin arxasında nəsə başqa səbəblər durur.
Aydındır və yəqin ki, siz vəkili olaraq yenə müraciət edəcəksiniz və qaydalardan sonra, yəni həmin o müddət bitdikdən sonra onunla görüşməyə cəhd edəcəksiniz və yaxud da ali üzvlər görüşməyə cəhd edəcək və biz bu məsələni diqqətdə saxlayacaq. Tofiq Yaqublunun ali üzvlərinin görüşməsi ilə bağlı məlumat var. Mən istəyirəm həmin məlumatı diqqətə çatdırım. Xalit bəy, sizə təşəkkürümü bildirirəm efirə qatıldığınız üçün. Ali üzvləri Müsavat Başqanlığının həbsdə olan müavini Tofiq Yaqublu ilə görüşə bilmir. Bakıda Azadlıq Radiosuna Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Yaqublu məlumat verir. Onun bildirdiyinə görə görüşmək mümkün olmasa da hələlik karantində saxlanan Tofiq Yaqubliyə sovqat çatdıra biliblər. Bir neçə gün get-gəldən sonra nəhayət sovqatı qəbul etdilər. Telefonla danışmağa cəhd etsək də mümkün olmadı. Atam öz də zəng etmir ki, vəziyyətinin nə yerdə olduğunu bilək. Gözləyirik karantindən çıxsın. 12 günü qalıb. Tofiq Yaqublu ötən ilin yanvarında İsmail hadisələrinə görə saxlanılıb. Mart ayında Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi ona 5 il cəza çəkib. Sentyabrın 24-də Şəki Apellyasiya Məhkəməsi bu qərarı qüvvədə saxlayıb. Sentyabrın 25-də Tofiq Yaqublu saxlandığı Şəki İstintaq Təcrixanasından Bakıya Şüvəlan Təcrixanasına gətirilib. Bir müddət öncə ailə üzvləri onun harda saxlanmasından xəbərsiz olduqlarını bildiriblər. Tofiq Yaqublu bir neçə gün öncə 13 saylı İslak Əmək Kanununa köçürülüb. Azərbaycanın enerji əhəmiyyəti ilə bu ölkədə insan haqları məsələsinin birbaşa əlaqəsi var. Bu fikri Avropa Birliyinin yeni xarici siyasət rəhbəri Federica Mogherini səsləndirib. Oktyabrın 6-sında Avropa Parlamentindəki dinləmələr zamanı Mogherini deyib ki, bizim Azərbaycanda böyük enerji yardımlarımız var və onlar çox gözəl bilirlər ki, bizim enerji mənbələrinin və marşrutlarının şaxələndirilməsində olduqca mühüm rol oynayırlar. Məncə buna və məhz buna görə də bizə lazımdır ki, siyasi fəallar və media ilə bağlı insan haqlarına hörmət edilməsinin əhəmiyyəti əhəmiyyətini daha israrla vurğulayaq. Statın sonu. Oktyabrın sonunda Parisdə Fransa prezidentinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyanın növbəti görüşü gözlənilir. Bu görüş barədə razılıq avqustda Soçidə Rusiya prezidenti Putinin vasitəçiliyi ilə İlham Əliyev və Serj Sarkisyan görüşündən sonra əldə edilib. ATƏT Minsk qrupunun həmsədr ölkələri bu yay Qarabağda vəziyyətin kəskin pisləşməsi ilə bağlı fəallığı artırıblar. Soçi görüşündən sonra İlham Əliyev və Serj Sarkisyan ABŞ dövlət katibi John Kerry'nin vasitəçiliyi ilə Wales-də görüşüblər, indi Parisdə görüş olacaq. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Edvard Nalbandyan görüşün hazırlanması məqsədi ilə oktyabrın 7-sində Parisdə yola düşüb. Çox güman ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri də yaxın vaxtlarda gedəcək. Diplomatik mənbələrdən Turana məlum olub ki, Paris görüş ərəfəsində Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda münaqişələr üzrə yeni xüsusi nümayəndəsi Herbert Zalber Bakıya gələcək. O, Azərbaycan rəhbərliyi ilə danışıqlar aparacaq, həmçinin onun Ermənistana səfər edəcəyi ehtimal olunur. Müşahidəçilər Paris görüşündən dönüş gözləmirlər. Onlar belə hesab edirlər ki, Minsk qrup həmsədrlərinin indiki mərhələdə əsas vəzifəsi tərəfləri geniş miqyaslı müharibədən çəkindirməkdir. Çünki hələlik nizamlanmanın razılaşdırılmış və real variantı yoxdur. Bundan əlavə İlham Əliyevi Fransa prezidenti François Hollande, Hollande'la görüş vətəndaş cəmiyyətinə qarşı kütləvi represiyalarla bağlı söhbət gözləyir. Həbs olunan fəallar arasında Fransanın Fəxri Legion ordeni kavaleri hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus var. François Hollande Bakıda səfərdə olarkən Leyla Yunusla görüşüb və onun məsələsini hakimiyyətlə müzakirə edib, lakin Fransa prezidenti getdikdən sonra Leyla Yunus və onun həyat yoldaşı həbs olunublar. Bakıda məhkum xəstəlikdən ölüb, APA-nın məlumatına görə hadisə Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin müalicə müəssisəsində qeydə alınıb, Cinayət Məcəlləsinin 234-cü narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi maddəsi ilə təqsirləndirilərək 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilən 80-ci il təvəllüdlü Sabir Güliyev müalicə aldığı müəssisədə dünyasını dəyişib. Nizami rayon prokurorluğundan APA-ya məhkumun ölüm faktını təsdiqləyiblər, faktla bağlı araşdırma aparılır. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 4 günlük iş həftəsinə keçməyə təklif edib, hələlik bir çox biznesmen o sıradan Google bu fikri dəstəkləyib. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının təmsilçisi John Messenger'in bildirdiyinə görə qurum bu təklifi o yüzdən irəli sürüb ki, 4 günlük iş həftəsini keçməyə bir neçə əsas var. O, bu əsaslar sırasında emal işlərinin sağlamlığa təsirini, iş yerlərinin sayıcə artırmaq imkanını, eləcə də işdə az vaxt keçirən insanların özünü daha xoşbəxt hiss etməsini və daha məhsuldar çalışmasını göstərib. 4 günlük iş həftəsinin ətraf mühitə daha yaxşı təsir etməsi, enerjiyə qənaət imkanı verməsi, iş yerinə gediş-gəlişin azalması ilə hava kirliliyinin azalması da ayrıca qeyd olunub. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının fəaliyyəti bütün ölkələrdə iş şəraiti və həyatın daha da yaxşılaşdırılmasına, məşğulluğun həvəsləndirilməsinə, işçi qüvvəsi potensialının açılmasına və sosial qurumların inkişafına yönəlib. Əmək Hüquqları Liqasının sədri Said Məmmədov isə bu 4 günlük iş həftəsi ilə bağlı Azadlıq Radiosuna müsahibə verib.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı təklif edibdir ki, 4 günlük iş gününə keçirilsin. Bu, nə dərəcədə real görsənir bugün üçün?
Ümumiyyətlə, ölkə olaraq Avropa standartlarını yox, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının standartlarını əsas götürürük əmək münasibətlərində. Baxmayaraq ki, biz Avropa Sosial Xartiyasının maddələrinin bir hissəsini ratifikasiya eləmişik. Amma biz o iş rejimi ilə bağlı məsələlərdə, məzuniyyət məsələsində Avropa standartlarını hələ qəbul etməmişik. Məsələn, onlarda 4 həftəlik ödənişli məzuniyyətdir. Biz Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 3 həftəlik məzuniyyət sistemindən işləyirik. Orada və s. və ilaxır. Bu baxımdan indi Beynəlxalq Əmək Təşkilatının belə bir təklifi varsa, mən elə ondan tanış görürəm, mən hesab eləmirəm ki, o realdır. İstənilən ölkə əlbəttə öz daxilində bu iş rejimi ilə bağlı müvafiq qanunlar qəbul etməyə edə bilər. Əsas odur ki, bu zaman beynəlxalq standartlar, məsələn, tax ki, Avropadan söhbət gedirsə, Avropa standartları və yaxud universal standartlar pozulmasın, buna zidd olmasın bu rejim. Məsələn, tax ki, ümum dünya üzrə qəbul olmuş 8 saatlıq iş vaxtının əvəzinə 12 saatlıq iş vaxtı və s. Amma beynəlxalq əmək təşkilatı belə bir tövsiyə yalnız verə bilər və mən isə bilirəm ki, bu real deyil.
Amma məsələn, bir çox biznesmen o sıradan Google bu fikri dəstəkləyib.
Bilirsiniz, əgər biznesmen bunu dəstəkləyibsə, o özündə bu, belə deyək, belə bir iş rejiminə keçməyə heç kim ona qadağan eləyə bilməz. Bunun üçün nə beynəlxalq norma lazımdır, nə milli normalarda dəyişiklik etmək lazımdır. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsi də buna qarşı heç bir ziddiyyət yoxdur. Əgər sabah hansısa bir şirkət 6 günlük yaxud 5 günlük iş həftəsindən 4 günlük iş həftəsinə keçəcəksə, bu onun daxili belə deyək ki, tənzimləmə qaydaları ilə tənzimlənə biləcək və yaxud kollektiv müqavili ilə tənzimlənə biləcək bir məsələdir. Bu baxımdan burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Amma belə deyək ki, hətta Avropanın özü bu gün 4 günlük iş həftəsinə keçməyə hazır bilmir özün. Orada elə ölkələr var ki, 5 saatlıq, 6 saatlıq və s. Yəni, müxtəlif rejimlər tətbiq edirlər, amma əsasən 5 günlük iş həftəsi qalmaqdadır. 5 günlük. Bizdə isə qarışıqdır da, yəni elə Avropanın özündə də qarışıqdır. Bizdə isə iş rejimləri belədir. Belə deyək ki, həftəlik iş vaxtının 2 cürdür, 5 günlük və 6 günlük. 5 günlük olanda təbii ki, gündə 7 saat iş rejimi olur, 6 günlük olanda 8 saat olur, amma bu zaman 40 saati keçdiyinə görə həftə sonu gödək gün anlayışı gətirilir. Bizim konstitusiyaya görə də 40 saatdan artı həftə gündəlik iş vaxtı 8 saat, həftəlik 40 saatı keçməməlidir.
Əsasən götürülüb ki, insanlar işdə daha az vaxt keçirəndə özünü daha çox xoşbəxt hiss edirlər və daha məhsuldar çalışırlar və həm də təklif edirlər ki, 4 günlük iş həftəsi ətraf mühitə daha yaxşı təsir eləyə bilər, enerjiyə qənaət imkanı verir bu. Və iş yerinə gediş gəlişin azalması da hava kirliliyinin azalmasına səbəb ola bilər. Bax, bu amilləri əsas gətirir.
Bunların hamısına əlbəttə bu 4 saat, 4 günlük iş həftəsi və yaxud bu, məsələn, həftə iş ümumiyyətlə iş yerləri var ki, burada həftəlik balans müəyyən oluna bilmir, aylıq balansla bəzən müəyyən oluna bilmir, illik balansla müəyyən edirlər. Bu vaxta sistemindədir. Ona görə bir mənalı yanaşmaq olmaz, amma ümumiyyətlə, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının bu təklifinə rasional yanaşmaq olar. Məsələn, istehsalın müəyyən sahələrində, müəyyən xidmət sahələrində buna ölkələr keçə bilər və bu zaman sizin onların dediyi kimi müxtəlif yaxşı nəticələr əldə etmək olar. Birincisi, işçilərin daha çox istirahət hüququ əmələ gəlir və eyni iş həftəsi iş həftəsinin qısalmasına baxmayaraq istehsalın həcmi azalmır. Bunun əvəzinə faydalı iş əmsalı artır. Və yaxud məsələn deyək ki, iş həftəsi ərzində 5 günlük iş həftəsi ərzində bir şəxs, məsələn şərti deyirəm, sadə deyirəm, bir 50 detal istehsal eləyirsə, onu 4 gündə istehsal eləyir, əvəzində 3 gün istirahət eləyir və bu eyni zamanda o işə getmir, gəlmir, trafik azalır şəhərlərdə, müəssisənin enerji, belə deyək ki, qənaəti yaranır və nəticədə ətraf mühitə az ziyan dəyər və s. Yəni, bir çox tərəfli, bir faydalı. Amma bunun, belə deyək ki, eksperiment kimi hələlik haradasa, hansı ölkələrdəsə, hansı sahələrdə tətbiq eləmək olar, mən hesab eləmirəm ki, yaxın 10 illikdə, belə deyək, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının bu təklifi belə çox geniş bir, yəni özünə həyatilik təmin edə bilər. Eyni zamanda, belə deyək ki, burada bir böyük problem var. Əhalisinin əhəmiyyətli hissəsi qeyri-formal əmək bazarının iştirakçısıdır. Məsələn, Azərbaycanda işləyən 4 milyon məşğul insanların 4 milyon yarımından yalnız 1 milyon yarımı əmək müqaviləsi ilə işləyənlərdir. Yerdə qalanlar özünü məşğul insanlardır, qeyri-formal əmək bazarının iştirakçılardır. Fermer kəndli təsərrüfatlarında özünü məşğul fermer təsərrüfatlarında çalışan ailə fermer təsərrüfatlarıdır və s. Onsuz da burada 4 günlük, 5 günlük deyil. Burada illərlə fasiləsiz işdir. Məsələn, tutaq ki, fermer təsərrüfatı, ailə fermer təsərrüfatı. Burada dövlət istənilən müdaxiləsi heç bir effekt vermir. Ona görə də məsələn, deyək ki, bu günlərim bunu Azərbaycanda tətbiq eləməyin yeri yoxdur. Azərbaycanda qeyri-formal əmək bazarının səviyyəsi aşağı salınmalıdır. İş yerlərində əmək mühafizəsi, əmək müqavilələrinin qanuna uyğun bağlanması prosesləri fonunda gələcəkdə məsələyə baxmaq olar Azərbaycan.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin ad günü işdə olmayacaq və həmin günü Sibir tayqasında keçirəcək. Putinin sözçü Dmitri Peskov bunu oktyabrın altında jurnalistlərə deyib, Putinin ad günü bugündür. Peskov deyib ki, Putin bugün Sibirə sıx məskunlaşmış bir yerin 300-400 kilometrliyinə gedəcək. Putinin 62 yaşını Sibirin harasında keçirəcəyi açıqlanmır. Ancaq Peskov onu deyib ki, bu seçimin bir səbəbi oktyabrın 8-də Sibir rəsmiləri ilə planlaşdırılan görüşdür. Rusiya prezidenti haddən ad günündə işləyir. Peskov onun bu dəfə dincəlmə qərarını izah etməyib. Rusiya prezidenti dincəlir, amma Rus rublda getdikcə aşağı düşür. Bu niyə baş verir, nədən baş verir? Dollara nisbətən Rus rubl aşağı düşür. Bunun bu məqsədli baş verirmi, məqsədsiz baş verirmi? Bütün bunlar barəsində biz iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə söhbət edəcəyik. Hazırda Natiq bəy artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Natiq bəy. Buyurun. Buyurun, Rus rublu məqsədli şəkildə mi aşağı salınır?
Əvvəl yəni sanksiyalar başlayanda Avropa Birliyi və Amerika tərəfindən sanksiyalar tətbiq olunmağa başlayanda Rusiyanın Mərkəzi Bankı valyutanın satışına intervensiya edərək rublun həddən artıq çox dəyərdən düşməsini qarşısına alırdı. Sonradan anladılar ki, bu intervensiya çox baha başa gəlir və valyuta rezervlərinin ciddi şəkildə azalması ilə nəticələnəcək. Və ona görə də yavaş-yavaş bu intervensiyanı azaltmağa başladılar birjada və Rus rublunu artıq yanvar ayından ümumiyyətlə sərbəst şəkildə buraxmağı düşünürlər. Yəni bu yanvar ayına qədər Rus rublunun hansı həddə olacağını artıq bu xəbərlər fonunda ajotajın yaranması da özü də səbəb oldu ki, özü də daha doğrusu sübut edir ki, getdikcə daha çox Rus rublunun dəyərdən düşməsi prosesi baş verəcək. Əslində, bunun düşünülmüş şəkildə edildiyi haqqında bir çox ekspertlərin ümumi rəyi var. Çünki neft bazarında bildiyiniz kimi Rusiyanın da əsas ixracatı neftdir və əsas qazanc mənbəyi neft və qazdır. Ümumi təbii sərvətlərin ixracatından Rusiya büdcəsinin təqribən az qala 70%-ə yaxını asılıdır. 50%-ə yaxını tək neft qazdır və qalan 20% büdcənin formalaşmasında da digər təbii sərvətlər və həmin təbii sərvətlərə xidmət göstərən sahələrdən gələn vergilər hesabına formalaşır Rusiya büdcəsi. Və neftin qiymətinin belə kəskin şəkildə aşağı düşməsi, düşməsinin kompensasiya edilməsinin bir yolu da Rus rublunun dəyərinin aşağı salınması və satılacaq dolların daha çox rublə satılaraq büdcədə o yaranan problemlərin finansir maliyyələşdirilməsi nöqteyi nəzərindən hökumət bu yolu seçməyə qərar verdi. Bu isə əslində çox təhlükəli bir yoldur. Çünki Rus rublu nə qədər çox dəyərdən düşəcəksə, Rusiya ərazisində inflyasiyanın sürəti və həddi də bir o qədər yüksək olacaq. Artıq ekspertlər iki rəqəmli inflyasiyadan danışırlar və bu çox real görsənir. Olacaq hədd var idi dollarla rubl arasında 40 manat, 40 rubl daha doğrusu. 40 rublu artıq bu psixoloji həddi keçib və yaxın gələcəkdə əgər doğrudan da heç bir intervensiya olmayacaqsa, görünən də odur ki, olmayacaq Mərkəzi Bank tərəfindən və rublun sərbəst düşüşü təmin olunacaq və bu baş verərsə artıq rublun yaxın gələcəkdə 43-45 dolların 43-45 rubl civarında satılması gözlənilir. Bu isə dediyim kimi inflyasiya deməkdir, qiymətlərin artımı deməkdir, qiymətlər artdıqca da sosial narazılığın artması deməkdir. Daha bir problem ondan ibarətdir ki, Rusiya prezidenti Putin ona loyallıq göstərən oliqarxların bu sanksiyalardan itirdikləri vəsaiti büdcə hesabına qaytarmağı düşünür və bunun üçün də ciddi maliyyə vəsaiti lazımdır və Rus rublunun qiymətdən düşməsi bu maliyyə vəsaitinin rublə qaytarılmasını nəzərə alaraq daha az itki ilə qaytarmağı düşünür. Yəni daha dollar daha nə qədər baha olarsa satılacaq dolların müqabilində alınacaq rublə bu kompensasiya etməyi düşünür. Bu da dediyim kimi həm də tək iqtisadi məsələ deyil, həm də siyasi məsələdir. Çünki oliqarxlar loyallığını, Putinə qarşı loyallığını ideoloji əsasa bağlamırlar. Ancaq onlardan maliyyə qazançlarına görə bu rejimə, Putin rejiminə loyallıq göstərirlər. Və Putin də bunu yaxşı anlayır. Və ona görə də istirdəcəklərini kompensasiya etməyi söz verərək o loyallığı saxlamağı düşünür. Yəni bu Rus rublunun bu vəziyyətə gəlməsinin bir neçə səbəbi var. Dediyim kimi həm iqtisadi, həm siyasi və ona görə də yaxın gələcəkdə çox güman ki, Rus rublu daha bir psixoloji həddi, yəni 43 dollara nisbətən 43 rubl olması həddini yaxın gələcəkdə keçə bilər. İlin sonuna isə artıq 45 rubla 1 dollar yaxınlaşacaq çox güman. Bu isə iki rəqəmli inflasiyanın indidən proqnozlaşdırmağa əsas verir.
Natiq bəy, Rus rublunun belə aşağı düşməsi manata təsiri varmı?
Əslində ciddi təsiri yoxdur.
Yaxşı və yaxud da ki, pis təsirlər ola bilərmi bunun?
Yox, əslində belə bir korrelasiya yox. Azərbaycanda manatla bağlı problemlər rublə asılı deyil. Əslində, Rus rubldan asılı deyil. Sadəcə Azərbaycanın iqtisadiyyatının strukturu da Rus iqtisadiyyatının strukturuna çox bənzərdir. Həddindən artıq çox bənzərdir. Yəni, təbii resurslar üzərində qurulmuş iqtisadi modeldir Azərbaycanda da. Və neftin qiymətinin düşməsi Azərbaycandakı büdcə gəlirlərinin azalmasına, ümumiyyətlə ölkənin gəlirlərinin azalmasına və gələcəkdə isə manatın məzənnəsinin dəyişməsi ilə nəticələnə bilər. Və bu təsir daha, bu korrelasiya daha çox nəzərə çarpır, nəinki Rusiya ilə bağlı məsələlər. Çünki ciddi bizim Rusiya ilə iqtisadi əlaqələrimiz o qədər yüksək səviyyədə deyil və rublun Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri də o qədər yüksək səviyyədə deyil. Yeganə təsir o olacaq ki, Rusiyada bilirsiniz ki, milyonlarla bizim 100 minlərlə deyək daha dəqiq olsun, bizim soydaşımız çalışır və onlar Azərbaycanda yaşayan ailələrinə Rusiyadan rəsmi rəqəmlərə görə təqribən 1,8 milyard dollara yaxın vəsait göndərirlər və bu da Azərbaycanda əsasən də regionlarda insanların dolanışığına müsbət təsir göstərildi.
Mən elə bu məsələni nəzərdə tutub deyirəm, çünki Azərbaycana Rusiyadan xeyli pul gəlir və bu yay ərəfəsində özünüz də məhsul qıtlığının şahidi olduz. Demək olar ki, Azərbaycanın bütün məhsulları Rusiya bazarına daşındı və bu o deməkdir ki, Azərbaycana yenə də xeyli pul gələcək Rusiyadan. Bu məqsədlə bu sualı verirdim ki, Rus rublunun manata təsiri, yəni Rus rublunun aşağı salınması burada yəni pulların dövriyyəsində
birbaşa təsiri dediyim kimi olmayacaq. Manatın kursu ilə bağlı deyil. Amma Azərbaycana gələn vəsaitin azalması ilə nəticələnəcək. Çünki Rusiyada vəziyyət nə qədər gərginləşəcək, iqtisadi vəziyyət nə qədər çətin olacaqsa, orada çalışan soydaşlarımızın qazancına təsir göstərəcək. Bu, əslində bu proses də başlayıb. Çünki əvvəllər Rusiyada orta və kiçik biznesə daha çox sərbəstlik verirdi hökumət və doğrudan da onların işləməsi üçün şərait daha yaxşı idi. Nəinki indi. İndi son zamanlarda büdcədə yaranan problemləri nəzərə alaraq kiçik və orta biznesin vergilər tərəfindən yoxlanılması, digər orqanlar tərəfindən yoxlanılması sayı dəfələrlə artıb. Və bunun da səbəbi odur ki, kiçik və orta biznesdən büdcəyə gələn gəlirlərin daha çox artmasını deyir Rusiya hökuməti, digər gəlirlərin azalmasını kompensasiya etmək üçün. Və bu prosesin özü azərbaycanlılara ciddi təsir göstərəcək. Çünki azərbaycanlıların müştərək əksəriyyəti, çox böyük əksəriyyəti məhz kiçik və orta bizneslə məşğuldurlar Rusiyada. Bu, onların gəlirlərinin azalmasına, vergi yükünün artmasına səbəb olacaq, xərclərinin artmasına səbəb olacaq ki, bu da Azərbaycanda yaşayan ailələrinə daha az vəsaitin göndərilməsi ilə nəticələnəcək. Bunun özü Azərbaycanın regionlarına ciddi təsir göstərəcək və regionlarda məhz Rusiyadan gələn vəsaitlə dolanan insanların sayının çoxluğunu nəzərə alaraq vəsait azalarsa sosial məsələlərin aktuallaşması, sosial gərginliyin artması, ümumiyyətlə dolanışığın titləşməsi Azərbaycana müəyyən dərəcədə ciddi təsir göstərəcək. Bunu kompensasiya etmək üçün Azərbaycan fermerlərinin Rusiya bazarına çıxışı asanlaşacaqsa müəyyən dərəcədə bunu kompensasiya etmək mümkün olacaq. Amma Azərbaycanın o dərəcədə ciddi kapasitəsi, gücü və elə bir ehtiyatı yoxdur ki, bunu tam kompensasiya etsin və Azərbaycan fermerləri Rusiyaya bugünə qədər göndərdikləri məhsulları birdən-birə 5 dəfə, 10 dəfə artıra bilməzlər. Yəni, bu məntiqə də uyğun deyil, reallığa da uyğun deyil. Buna illər lazımdır ki, Rusiya bazarına daha çox məhsul göndərmək üçün istehsal artırılsın. Ona isə dediyim kimi, böyük bir zaman kəsimi lazımdır. Bu zaman kəsimi isə hələ ki görsənilmir ki, yaxın gələcəkdə belə bir sıçrayış olsun. Və əsas görsənən odur ki, yaxın gələcəkdə məhz Rusiyadan gələn pulların, vəsaitlərin həcmi azalacaq. Bu da dediyim kimi Azərbaycanın regionlarındakı insanların dolanışığına ciddi pis mənada təsir göstərəcək.
Təşəkkürü bildirəm Natiq bəy. Efirə qatıldığınız üçün və aydınlıq gətirdiyiniz üçün. Bir neçə gündür Azərbaycanda Qurban Bayramı qeyd olunur və bu gün Qurban Bayramı yeri gəlmişən tətilin də son günüdür. 4-ü, 5-i, 6-sı isə Qurban Bayramı idi. Yəni dindarlar, İslam dininə riayət edənlər, dinin qaydalarına riayət edənlər belə deyirlər ki, Qurban Bayramı 3 gün çəkir və bu 3 gündə insanlar qurbanlarını kəsirlər və onları ehtiyacı olanlara paylayırlar. Qurban bayramında kimlərə yardım etdiniz? Bizim əməkdaşlarımız da ötən gün Bakı küçələrində bir sorğu keçiriblər. Görək insanlar nə deyirlər, kimə yardım ediblər? Video sorğunu təqdim edirik, buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat.
Nə iş görürsünüz?
Bax, qurban kəsmisiniz?
Yox.
Bax, siz bu qurban bayramında bu unudulan, kimsəsiz, ehtiyacı olan adamlara qurban payı aparmısınız?
Yox. Pensiyonu öyrəməm, mənimlə qurban aparım. Pensiyaya baxıram, az-az alıram. 138 man. Mən onu özüm, yan küçüklə dolandırıram.
mən özüm də aparmışam, mənə də gətirib gəlir. Mənim yoldaşım şəhidi deyə. Onu görə mənə də gətirib pay verirlər. Aparmağını aparırıq, kəsiri aparırıq, problemdir.
Bu bayram kəsmişsiniz qurban?
Bu bayram kəsməmişəm deyə. Bu bayram gözümü operasiya elətdirmişdim deyə, ona görə kəsməmişəm.
Bu bayram heç qurbanlıq əti almışıq, qurbanlığımızı kəsmişik.
Bu bayramda unudulan, kimsəsiz, ehtiyacı olan insanlara qurban payı vermişsiniz?
Yox, özümüz elə bir kilonu almışıq da, elə kəsməmişik.
Bəs sizə qurban payı gətirən olub?
Yox, olmuyor.
Elə mənim özümün ehtiyacım var, belə baxanda. Belə də şey imkan olanda göndəririk. Başqa.
Bax, sizə göndəriblər qurban payı?
Bəli, göndəriblər. Allah qəbul etsin, Allah köməklə olsun.
Qurban bayramında müsəlman öhdəsinə hansı işlər ki, buraxılıb, qurban kəsmək, imkan salamlara pay vermək, bu işləri bütün ailələr ki, mən də görmüşüm.
Bax, bu bayram qurban kəsmişsiniz? Bax, unudulan, kimsəsiz, ehtiyacı olan adamlara qurban payı aparmısınız?
Sözsüz, ətrafımda olan, icmamda olan insanlara yardım eləmişəm.
Bayram günündə hansı işlər görmüşsünüz bayram günündə?
Getmişik, böyüklərimizi təbrik eləmişik, ziyarətə getmişik, yəni belənsinə də, yəni uşaqda gəzdirmişik özü, uşaqları gəzdirmişəm. Başqa nə? Heç ev işlərinə məşğul olmuşam, təmizlik işlərinə məşğul olmuşam.
Belə. Bəli, qurban kəsməmişik, bacalıysam, xeyir işi olub qurban aparmışıq.
Bax, sizə ümumiyyətlə bu imkansıza, ehtiyacı olana qurban payı aparmışsınız?
Yox, sözümüz yox. Yəni ki, qabaq vardı o imkanım, indi o imkanım yoxdur.
Sağ ol. Ay, salamun əleyküm, bayramınız mübarək, necəsiz müəllim? Böyə bayram sovqatı aparsın, deyəsən evizə.
Hər gün aparım.
Hər gün, çox gözəl. Bax, müəllim, bu bayramda hansı işlər görmüşsünüz, hansı xeyir işlər görmüşsünüz?
Xeyir? Şəhidimizin ziyarətinə getmişik. Bununla 3 mərasim idi. Həsən Həsənoğlu.
Allah rəhmət eləsin. Bəli, bax, bu bayramda ehtiyacı olan, kimsəsiz, unudulan insanlara baş çəkib qurban payı aparmışsınız?
Qurban payı aparmamışam, amma gəlib belə baş çəkmişəm. Yanımışdan nə edeyim?
Sizə pay göndərən olub?
Bəli. Allah.
Bəli, görmüşsünüz. Bu bayram mən sözün açığı mənim müdiriyyətim eləyib, xeyir iş görüb. Yəni quzu kəsdirib, qurbanlıq və 7 qapıya paylayıb. Çox sağ olsun, müdiriyyətimdən də razıyam. Hansı müdiriyyət deyə bilərsiniz? Yox, onu demək istəmirsiniz. Aha. Bir söz soruşur, bax, bu bayramda unudulan, kimsəsiz, ehtiyacı olan adamlara qurban payı aparmısınız?
Yox, mənim özümün elə bir imkanım yoxdur. Amma yəni yolda kimsə nəsə ehtiyacı olan istəyibsə, nəsə bir maddi cəhətdən vermişəm, köməkli eləmişəm. Yəni bayram üçün də belə.
Xeyr, getdik bir dənə qurbanlıq aldıq, kəsik, qonşuya, qohuma. İmkansızlara payladıq.
Bax, hansı imkansızlar unudulmuşlara siz gedib qurban payı vermişsiniz? Harda, necə?
Tanıdıqlarımız kimi imkansız bilirik. Hər yolla keçənə, hər ilə imkansız deyənə biz imkansız bilmərik. Kimi imkansız bilirik. Qəlbimiz kimi imkansız bilir, onlara paylayırdı biz. Hər yolla keçənə mənim imkanım yoxdur. Demək olmaz ki, imkansızdır. Mən kimi imkansız bilirəm, onu mən imkansız sayıram.
Uşaqlarımı payı gəzdirmişəm.
sonra ürəyim istəyən yerlərə getmişəm, qohum əqrəbə.
Baxın, bu bayramda ehtiyacı olana, kimsə sizə, unudulan insanlara baş çəkib, onlara qurban bayramı, qurban payı aparmısınız?
Aparmamışam, bacım mənə verib. Bazım verib, bir də şiirimlə veriblər.
Bari olsun xanım, necəsiz? Bax, bayram necə keçir, qeyd edirsiniz?
Mən qeyd edirəm. Mən bu parkın rəssamıyam.
Rəssam?
Bəli, mən bugün çox uğurlu günüm var. Mən səhərdən burada əyləşirəm, qəşəm çəkirəm, hamı razıdır. Büyük pul almışam bugün. Çox dövlət deyəm.
Allah. Bax, siz qurban kəsirsiniz bu bayramda?
Əlbəttə ki, mənə dünən pay gəlib, mən sevirəm bu bayramı, bu din bayramıdır.
Bax, kimsə siz ehtiyacı olan adamları qurban payı göndərmisiniz?
Yox, demişdim, mənə göndəriblər. Mən bu parkın rəssamı, mənim vaxtım yoxdur bu işlərlə, mən məşğul olum. Mən hər gün buradayım, bu qəşəng parkın rəssamıyam. Məni tanıyır bütün şəhər.
Çox gözəl. Bax, hansı şəkillər çəkirsiniz? Nə?
Mən portret çəkirsiniz? Bəli, portret. İstəyirsiniz, mən indi sizi də çəkərdim.
Çəkin.
Bəli. İstəyirsiniz, çəkim.
Çəkin.
Özü də bir dəqiqəyə.
Əməkdaşımız Abbas həm ziyarət, həm də ticarət etdi. Belə həm vətəndaşın mövqeyini aldı, həm də öz portretini çəkdirib. Amma mən görməmişim ofisdə onun portretini, yəqin gizlədi. Azərbaycanda Qurban Bayram günlərində baş verən yol qəzalarının statistikası açıqlanıb. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən APA-ya verilən məlumat görə oktyabrın 4-dən 7-sinədək olan müddətdə Respublikanın avtomobil yollarında 46 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə 8 nəfər ölüb, 55 nəfər isə müxtəlif xəsarətlər alıb. Yer gəlmişin, xatırladıq ki, bu elə Qurban bayramı idi. Yəni, burada spirtli içkidən istifadə olunmayan bayramlardan biri idi, dini bayramı idi. Yenə də yol qəzaları, amma sayı azalmır. Biləsuvar rayonunda cinsiyyət orqanı it tərəfindən qopardılan 9 yaşlı sakinin vəziyyəti barəsində məlumat vermişdik. Onun babası Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, onun babasını dinləyirik indi.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat. Əsəcə İşdən evə gedərkən mənə zəng gəldi ki, biraz tez gəl, uşağı it pisliyinə qoy.
Biləsuvarda məskunlaşan Cəbrayıllı məcburi köçkün ailəsi faciə ilə üzləşib. Ailənin 9 yaşlı övladını fərdi dişləyən it onun qolunu, ayağını yaralayıb, cinsiyyət üzvünü qoparıb. İlkin tibbi yardımdan sonra Fərid Bakıya gətirilib. Mərkəzi klinika xəstəxanada Fərid 2 dəfə cərrahi əməliyyat keçirib. Həkimlər uşağın həyati təhlükəsinin sovuşdurulduğunu bildirirlər. Fəridin babası Allah yaraqa kişiyev hadisəni belə təsvir edir.
Az yaşlı kiçik öz tayından da belədir. Bunun 9 yaşı var, az yaşlı uşaqlarına gedirmiş orada kanal var, nə var, ora baxmağa. Bu iti küçədə bağlayıb, küçədən da itdi, da indi açılıb, nə tərəfdə uşaq da qaçıb. Qaçan uşaq da qaçıbdır, prosto da ayaqqabısı çıxıb ayağından qayıdıb, ayaqqabını götürənə qədər it çatıb uşağa. Yəni ona məsələn heç bir qıraqdan müdaxilə eləyən olmayıb. Öz xoduna və uşaq özü müdafiə eləyə bütər ki, ayrılıb.
Babasının Azadlıq Radiosuna dediyinə görə indi Fərid özünü yaxşı hiss edir. Xəstəxana ödənişli olduğundan xərcləri qarşılamaq imkanlarının tükəndiyini söyləyir.
3500-ə qədər ödəmişdik. Yəni yavaş-yavaş da, yəni o 2000-də içində də belə deyək. 3 günlük 2078 manat 3 gün müddətində idi o qutardı. 3 gündən sonra gündəlik nə isə o uşağa vurulan iynədir, nə bilim müalicədir, servis xidmətləridir. Yavaş-yavaş çoxaldıqca gördüm mənim deyə vəziyyətim tükənir, olub qopan əldən çıxıb, yoxdur, çatdıra bilmirəm. Bəli, aidiyyatı qurumlara müraciət elədim, sağ olsunlar, o da imkan daxilində. İndi kimin nəyə gücü satırsa, illəb 50 manatdan tutmuş, heç mənə demirlər. Uşağın birbaşa registrasiyasına götürürlər, heç mən bilmirəm kimdir.
Allah yarağa kişiyevin sözlərinə görə həkimlər cinsiyyət orqanının bərpası üçün Fəridin 3-cü dəfə əməliyyat edilməsinin vacibliyini bildiriblər. Amma bundan sonra yaranacaq xərclər də onun imkanı xaricindədir. Fəridin atası onurğa probleminə görə çalışa bilmir, anası isə süd vəzi xərçəngindən əziyyət çəkir. Allah yarağa kişiyev deyir, onların müalicəsi üçün evdə olan hər şeyi satıb.
Naxçıvanda büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların yüksək vəzifəli şəxslərə məxsus olduğu deyilən ticarət mərkəzlərində alış-verişə məcbur edilir. Post terminallar haqqında, daha doğrusu Naxçıvanda yeni quraşdırılan post terminallar haqqında əməkdaşımızın araşdırması buyurun.
Naxçıvanda büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların yüksək vəzifəli şəxslərə məxsus olduğu deyilən ticarət mərkəzlərində alış-verişə məcbur edildiyi bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna yerli sakinlər şikayətləniblər. Şəxslərin sözlərinə görə həmin ticarət mərkəzlərində nağdsız alış-veriş həyata keçirən POS terminallar quraşdırılıb. Şikayətçilər deyir ki, çalışdıqları müəssisələrin rəhbərliyi onlardan tələb edir ki, maaş kartı ilə aldıqları məvacibin ən azı yarısını həmin ticarət mərkəzlərində xərcləməlidirlər. Təhlükəsizliyi baxımından çalışdığı müəssisənin adını açıqlamayan sakin Murad Qafaro bildirir ki, əks halda onları işdən qovulacaqları ilə hədələyirlər.
Məcbur edirlər ki, ayın axırında post terminal quraşdırılan mərkəzlərdən mal aldığımızla bağlı qəbzləri rəhbərliyə təqdim edək. Olmasa işdən çıxarırlar ya da maaşı aşağı salırlar. Bu bizim sərbəst alış-veriş hüququmuzun pozulmasıdır. Mən 400 manat maaş alıram. Bu pulun 250 manatına hər ay bank krediti ödəməliyəm. İndi məndən tələb eləyirlər ki, maaşın yarısını, yəni 200 manatını post terminal quraşdırılan marketdə xərcləyim. Yerdə qalan pul da krediti ödəməyə çatmır. Mən nə etməliyəm? Öz maaşım kifayət elədiyi halda hər ay kimdənsə 50 manat borc alıb kredit ödəyirəm. İkincisi də həmin mərkəzlərdə qiymətlər çox bahadır. Deyək ki, başqa dükanlarda 150 manatlıq alış-veriş bir aya mənə yetirirdisə, indi 250 manatlıq alver yetmir.
Deyə Murad Qafarov bildirib. Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən yerli tacirlərdən biri deyir ki, dükanına POS terminal quraşdırılması üçün bir neçə dəfə Muxtar Respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə müraciət edib. Ancaq bundan bir nəticə hasil olmayıb.
Ancaq öz dükanlarına verirlər. Maaş alanları da məcbur edirlər ki, onlardan alver etsinlər. 3-4 aydır ki, bu qayda tətbiq olunub. Həmin vaxtdan bizim alverimiz də xeyli zəifləyib. Hər kənddə hərəsinin 1-2 dükanı var. Onlara quraşdırırlar. Niyə ayrı seçkilik qoyurlar? Biz də insanıq, bizim də ailəmiz var axı.
Naxçıvan Muxtar Respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən yerli sakinlərin şikayətləri ilə bağlı suallarımızı cavablandırmaq istəmədilər. Mərkəzi Bankın Naxçıvan İdarəsindən verilən məlumata görə isə, hazırda Muxtar Respublikada 692 ədəd post terminal quraşdırılıb. Bankların əhaliyə təqdim etdiyi ödəniş kartlarının sayı isə 200 minə yaxındır. Məlumata görə təkcə avqust ayında post terminallarda aparılan nağdsız əməliyyatların həcmi 1 milyon 325 min manatdan artıq olub.
Samur keçid məntəqəsində günlərlə növbə çəkənlər var. Onlar Rusiyaya keçmək üçün növbə gözləyirlər.
Azərbaycanın şimal bölgəsindən, Samur keçid məntəqəsindən Rusiyaya keçməklə bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır. Məlikə İstanbulova Xasayurtdakı yurduna gedib çıxa bilmir. Deyir, hər gün insanlar sərhədin bu tayından o tayına keçəndə beləcə günlərlə avtobuslarda gecələməli və gözləməli olurlar. Nəyi və niyə gözləyirlər, özləri də bilmirlər.
Kalibala qalıyor. Mucayımsa tut. Uje sutka, ne znaju čo za problema. Tovar u nas sovsem malo bylo. Školni tovar byl. Вот не пускают, мучают. Всю жизнь это таможня.
А вы сколько дней здесь стоите?
Третьи сутки уже.
Третья сутка? Да.
Sərhəddə dayanıb otaya keçəcəyini gözləyən avtobusdakı sərnişinlərin arasında sanki bir doğmalıq yaranıb. Necə də olsa günlərlə eyni avtobusda yatmaq, yemək, dincəlmək zarafat deyil.
Siz mütəmadi olaraq sərhəddən gedib gəlirsiniz, yoxsa?
Bir işçi kimi yeyib gələn.
Yəni bu hal həmişə təkrar olunur, yoxsa birinci dəfədir?
Olur, həmişə təkrar olunur.
Və bunun səbəbini sizə necə aydınlaşdırılır?
Səbəbini heç kim deyə yoxdur.
Bakıdan Rusiyaya xırdapara alverə gedən Tərani Səfərovansa artıq əsəbləri tarıma çəkilmişdi.
Neçə saat siz buradasınız? Səbəb nədir sizi burada lən getmək?
Rusiyada dilər komissiyalar olmaz. Onlar icazə vermizə biz keçəmiyoruz.
Yəni Rusiyada onların kömrüyündə komissiya var?
Bəli.
Siz mütəmadi olaraq bu sərhəddən keçirsiniz?
Siz.
Həmişə belə olur, yoxsa?
Bucu 2 ay, 3 aydır da belə. Tez-tez olur. Hələ bunadır ki, bir sutqalarla qalırıq.
Gömrüyü keçəndə necə əziyyət çəkirsiniz, yəni içərdə? Sənəd yoxlamasında, yəni rəftarda, belə hər hansı bir problem yaşayırsınız?
Bizdə yoxsa Rusda?
Fərq yoxdur, hər ikisini deyə bilərsiniz.
Belə də, sərhəd də, nə dərslilər də deyirlər. Qanun Rusda yoxdur, nə orada, nə də bu tərəfdə.
Azaz
əsas siz... ora getməkdir. Sonra oradan Hasan.
Bərdəli Aslan Rusiyaya tez-tez gedir. Deyir, əslində sərhəddə qarşılaşdığı ləngitmə, kobud davranış və s. ilk dəfə deyil. Ancaq son aylarda şiddətlənib.
Neçə vaxt buradasınız?
Burada 3-4 gündür burada. Bıraxmırlar da Rusiya qəbul eləmir. Qəbul eləsə çıxıb gedər deyir. Qalmışı bu çölün düzündə və əlləyir. Heç kim üstünə qulaq asmır.
Səbəb nə göstərir?
Səbəb nə göstərirlər ki, bıraxmıram da. Bu güc də olmaz. Konvensiya güclər olmaz.
Tez-tez belə olur.
Yox, Azərbaycanda bu problem yoxdur. Azərbaycan sağ olsun, Azərbaycan əlindən gələni eləyir. Gən Azərbaycan olub Hökümeliyim, Yelhar Hökümeliyim.
Siz niye gelirsiniz Rusya'ya?
Gidiyor Rusya'da, arada gelir burada. Bapar mağaza satı bilir, Rusya'nın şehrine kadar sürüyorum. Bu işin meşgulü.
Bu da sürücü Səfdər. Günü güzəranı sərhədin o tayından bu tayına, bu tayından da o tayına sərnişin daşımaqla keçir. Sərhəddəki ləngimələri də iki ölkə arasındakı münasibətlərlə izah edir.
3 aydır, 5 aydır belədir.
Səbəbi nədir?
Səbəbi Azərbaycanla yəqin ki, Rusiyaya münasibətlər pisdir. Ayrı nə ola bilər ki? Rus deyib, biz gömrük ittifaqına girək, biz də girmirik. Bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən də pisdir. 3 milyon əhalimiz var. Yaxşı girməyək, nə olacaq? Viza rejimi eləyəcək, millət qalacaq belə. Sadə cəmada yəqin xeyirdir girmək. Sadə cəmasın çox xeyirdir.
Rusiyadan bu tərəfə keçənlərsə razılıq edirlər. Elə Elbrus Məmmədov kimi.
Siz hardansınız? Özü təqdim eləyin.
Göygöl rayonundan.
Hardan gəldiniz?
Moskva şəhərindən.
Necə keçdiniz?
Onun yanına getmişdim. Latala, heç bir narahatçılıq.
Heç bir problem yaranmadı.
Heç bir problem.
Neçə saata keçdiniz?
Bizim tərəfi yoxsa tərəfi?
Bizim tərəfi, o tərəfi.
Adam sahi çox uydu. Haradasa çəkdi bir yarım saat. Yarım saatda mən keçdim.
Bir problem yoxdur. Azərbaycan heç bir problem yaratmır. Azərbaycan əksə köməkdir. Azərbaycanla bizim narazılığımız yoxdur.
Bəs Rusiya?
Azərbaycanın olan o şey oldu ki, bu əlaqəni yarada bilmir. Rusiyanın əlaqəni yarada bilmir. Deyir ki, mən biləyəm, o deyir, mən biləyəm.
Və indi bu gecikmənin səbəbi kimi Rusiya sərhədi?
Rustam o üstə. İlham Əliyevdən Putin'də əlaqədir.
Gözləməkdən yuxu basanları yuxuları ilə baş-başa buraxıb avtobuslardan uzaqlaşırıq. Hamı yatır, oyanır, avtobusun hələ də dayandığını görüb çarəsizlikdən yenə yatır.
Belə yer gəlmişin, Azərbaycanın şimal bölgəsinin bəzi ərazilərində qar yağır. Apanın şimal bürosunun verdiyi məlumat görə Quba rayonunun Xınalıq kəndində qarın hündürlüyü artıq 10 cm-dir. Rayonun Qırız kəndində, eləcə də Qusarın Ləzə kəndində qarın hündürlüyü 2 cm-ə çatıb. Hazırda bu ərazilərdə yağıntı davam edir. Şimal bölgəsinə qış gəlib. Bir sözlə elə Bakının da havası o qədər də fərqlənmir. Bakıda da hava çox soyuqdur və yağış yağır hazırda və hava olduqca soyuqdur deyim ki sizə. Günün sualı ilə bağlı cavablar gəlir. Bayramda mənə nə verdilər ki, mən də nəsə verim. Kasıbçılıq baş alıb gedir. Qardaş, Allah kasıbın üzünü qara eləsin. Pulum olsaydı, nəsə verərdim. Bayramınız mübarək. Sizin də bayramınız mübarək. Dinləyicimiz yazır. Ağcabədi taxta körpü 552 sayılı qəsəbədə Laçın rayonunda olan məcburi köçkünlərə icra başçısı tərəfindən iylənmiş ətdən qurban payı paylandı. Yusif imzalı dinləyicimiz belə yazıb göndərir. Adam yerinə qoysunlar, hörmətə hörmətlə cavab versinlər, layiq olduğumuzu tutub almasınlar, mani olmasınlar. Başqa şey lazım deyil. Ələl xüsus da yazıq yerinə qoyub bayramdan bayrama qabağımıza sümük atmaqla təhqir etməsinlər. Fərid imzalı dinləyicimiz belə yazır. Göndərir. Fərhad imzalı dinləyicimiz yazır ki, Naxçıvan deyəsən kimi, kim Çin irləşib gedir. Fərhad imzalı dinləyicimiz Naxçıvanla bağlı reportaja öz reaksiyasını göndərir. Bugünlük bu qədər. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağlı olsa görüşəcəyik.
Sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun cəhənnəmə
oxuyur.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən sənə gətmirəm.
Mən subyektivdir. Yox, xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившись в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin.